สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินนะครับในเอพิโซดที่98นะครับผมก็สำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็จะเป็นเอพิโซดเอาของเก่ามาเล่าใหม่นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ดูในไลฟ์นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบฟังพอดแคสต์ในขณะที่ซ้อมก็จะรู้สึกว่าโอเคเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะในเอพิโซดนี้ก็เป็น3ทมลชวนคุยนะครับในเอพิโซดที่6ก็แขกรับเชิญไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนะครับก็หมอแป๊บนะครับก็ตอนนั้นก็เริ่มหากินกันเองนะหมายความว่าก็ไม่รู้จะเชิญใครเราเล่นนะจริงๆก็มีเราพยายามที่จะดึงหลายๆบุคคลหลายๆท่านที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬาในวงการวิ่งเนี่ยมาเสนอมุมมองนะครับอย่างรอบที่แล้วก็เป็นผู้จัดใช่ไหมครับแล้วก็มีโค้ชแล้วก็มีโค้ชในหลายกีฬาด้วยตอนนี้ก็เป็นหมอนะครับผมก็เราก็พูดคุยกันไม่ใช่เรานะวันนี้เป็นหน้าที่ของโค้ชครบคนเดียวว่าผมลานะครับตอนนั้นจำได้ว่าไม่สบายแล้วก็ไม่สบายพร้อมกันทั้งสองท่านเลยตื่นไม่ทันนะครับผมก็มีเนื้อหาแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากมายในพิโซดเราก็มีการนินทากันบ้างนะครับตามภาษานะครับผมก็ก่อนที่จะไปพบกับสามทมชวนคุยในพิโซดที่6นะครับก็ถ้ารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์นะครับหรือว่าแชร์ใน Facebook นะครับรวมถึงกด subscribe หรือว่าและ notification bell นะครับในกดกระดิ่งนะครับกดครั้งเดียวนะครับทั้ง2 อย่างกดครั้งเดียวพอนะไม่ต้องกดหลายครั้งมันจะออกนะครับผมใน YouTube นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแพลตฟอร์มพอดแคสต์ที่ท่านฟังอยู่ก็รบกวนกดเป็น follower นะครับอย่างใน Spotify จะเป็น follower ใช่ไหมหรือว่า subscribe ใน Apple Podcast นะครับรวมถึงถ้าเป็น Apple Podcast รบกวนเข้าไปรีวิว5ดาวให้ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้ผมในฐานะพวกเรานะในฐานะcontent creatorแต่ว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือท่านกำลังทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆที่อาจจะมีข้อสงสัยนะไม่รู้จะเริ่มต้นเล่นกีฬายังไงหรือว่าเจอปัญหาในการบาดเจ็บเราจะต้องปรับตารางยังไงหรือว่าท้ายที่สุดคืออาจจะชี้แนะให้เขามาเจอในสิ่งที่คิดว่ามันทำให้เขาหาคำตอบในสิ่งที่เขาค้นหามาสักพักหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าเมื่อเพจต่างๆหรือว่าอัลกอริทึมต่างๆได้มองเห็นว่าสิ่งนี้มี engagement ในระดับหนึ่งนะครับก็จะแนะนำคอนเทนต์เราเนี่ยให้กับคนทั่วๆไปเวลาพิมพ์คำถามขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการทำเราสิ่งเหล่านี้นะครับแค่ไลค์เล็กๆหรือว่าแค่กดคลิกเดียวหรือให้5ดาวใน Apple Podcast เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเวลาแบบให้5ดาวใน Apple Podcast เนี่ยมันขึ้นง่ายเวลาเราเซิร์ชเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านจะช่วยคนอื่นได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ถ้าคิดว่ายังเป็นไม่เป็นประโยชน์พอก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีคอนเทนต์อื่นๆทั้งบทความทั้งวิดีโอรวมถึงเอพิโซดเก่าๆอีก97เอพิโซดนะครับที่ผมหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเปลี่ยนใจทันได้นะครับผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็เชิญพบกับสามทมชวนคุยในเอพิโซดที่6ได้เลยครับ
ก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ3ทมลชวนคุยนะครับผมในทุกวันศุกร์ถึงทุ่มตรงนะครับรับฟังเสียงและรับชมภาพได้จากเพจ Dark Side Runner นะครับวันนี้ถ้าทุกคนเห็นผมอยู่คนเดียวเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับผมไม่ได้มีใครเลิกคบนะครับพอดีโค้ชวินนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพการนอนนะครับผมนิดหน่อยนะครับวันนี้เลยขอลาส่วนโค้ชกระสุนนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแถมฝุ่นเริ่มมาแล้วสีส้มและสีแดงเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับผมก็เลยทำให้โค้ชกระสุนมีอาการป่วยนะครับผมก็เลยต้องลาเช่นกันนะครับผมถึงแม้ว่าโค้ชอีก2ท่านจะลานะครับผมวันนี้แต่ในเมื่อเรานัดทุกคนไว้แล้วทั้งแขกรับเชิญทั้งผู้ชม และผู้ฟังนะครับในเพจนี้ The Show ย่อมจะ must go on ไปนะครับผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรเดี่ยวในวันนี้นะครับแล้วก็เรามาถึงเนื้อหาของวันนี้กันถ้าพูดถึงเรื่องวิ่งเนี่ยครับผมสิ่งที่มักจะมากับการวิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งเริ่มต้นหรือนักวิ่งระดับสูงแล้วก็ตามแต่นะครับผมยังไงก็ไม่มีใครนะครับหนีพ้นจากอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับการวิ่งได้นะครับผมวันนี้เราเลยได้เชิญคุณหมอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบาดเจ็บของนักวิ่งนะครับผมแล้วก็ได้จบเฉพาะทางในเรื่องนี้นะครับมาจากที่บอสตันวันนี้นะครับเราขอต้อนรับคุณหมอแป๊บครับผมนายแพทย์พัทรพลอติเมทินครับสวัสดีครับคุณหมอ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับผมสวัสดีครับครับ
สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับอย่าตกใจนะครับผมว่าทุกคนจะหนีดราม่าไปไหนนะครับผมวันนี้ยังไง
ไปบ้างได้ไหม
ไม่ได้ครับถ้าไปแล้วผมจะดำเนินรายการกับใครครับโอเคครับผมอยากให้ผมว่าทุกคนเนี่ยรู้จักคุณหมอแป๊บดีอยู่แล้วผมอยากให้คุณหมอแป๊บแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกสักรอบครับผม
ครับก็สวัสดีครับทุกท่านครับผมนายแพทย์พัทรพลอติเมทินนะครับก็หมอแป๊บอยู่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ running clinic โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทครับผม
แค่นี้
พอไหมแค่นี้พอไหม
ขออีกนิดนึง
ก็อะไรอีกดีอ่ะเอาเรื่องไหนอ่ะให้แนะนำตัวในเรื่องไหนอ
่
ะ
ทางด้านการเรียนมาดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าจบจากบอสตันมาครับผม
โอเคก็ผมเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับจบจากที่ศิริราชแล้วก็ไปเรียนต่อเฉพาะทางเป็น research fellow ที่ Harvard Medical School เรื่อง running injury ครับผม
แปลว่าโอ้โหนี่จบสูงกับผมเยอะครับ
จบสูง
แล้วตอนนี้คือทำงานเฉพาะที่โรงพยาบาลสมิติเวชอย่างเดียวใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็หมายถึงถ้าทำงานหมอ
ครับผม
ทำงานหมอก็คืออยู่สมิติเวชที่เดียวครับผม
เดี๋ยวนะครับใจเย็นครับทำงานหมอแปลว่าคุณหมอนี่มีงานเยอะแยะมากมายก่ายกองอยากจะทราบว่าในชีวิตนี้มีงานอะไรบ้างครับ
ก็งานหมอคืองานหนึ่งครับแล้วก็แต่จริงๆงานหลักก็คือเป็นทำ family business ครับก็ที่บ้านเนี่ยมีธุรกิจครอบครัวก็ขายเหล็กครับผม
ครับ
นั้นก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ทำแอปอยู่ตัวหนึ่งครับชื่อ Win Training เป็นแอปเกี่ยวกับการซ้อมวิ่งครับเราใช้AIแล้วก็อัลกอริทึมต่างๆเนี่ยมาปรับตารางการซ้อมวิ่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ครับผมเนี่ยแปลว่าคุณหมอเนี่ยทำงานหลายอย่างแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่างานหลักไม่ใช่งานหมอ ผมนี่ต้องถึงขั้นกระซิบบอกว่าจริงเหรอครับ
ไม่หรอกก็คือจริงๆอยากเป็นหมอแหละแต่ว่าก็เป็นลูกคนเดียวครับทีนี้ที่บ้านมีธุรกิจครอบครัวอยู่ก็หนีมาเรื่อยๆจนคุณพ่อถามว่าเอาไง เอาไง ก็ถามง่ายๆเอาไง ก็เลยแบบโอเคทำครับผมเพราะว่าจริงๆคือเราเห็นพ่อกับแม่ลำบากมานะตอนต้มยำกุ้ง เขาลำบากกันมากตอนนั้นแล้วก็ค่อยๆสร้างกลับขึ้นมาเรื่อยๆก
็
เห็นว่าแบบมันเป็นเหมือนความภูมิใจเขาอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้มันหายไปครับก็เลยรับหน้าที่กลับมา
ครับผมโรงงานแป๊บรับโค้ดว่ายน้ำไหมครับ
ไม่รับครับไม่รับเพราะไม่แน่อาจจะรับเพราะว่าบางครั้งมีน้ำท่วมนิดหน่อย
อ๋อโอเคครับรับไปสอนว่ายน้ำ
รับสอนว่ายน้ำ
โอเคครับผมก็จากที่ผมอยู่ด้วยกับคุณหมอแป๊บต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันมาถ้าคุณหมอนับว่าผมเป็นเพื่อนนะครับผมก็ตั้งแต่เด็กเป็นนักกีฬาด้วยกันขอบคุณครับตั้งแต่เด็กเราเป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยกันเราก็รู้กันอยู่ว่าเราเป็นนักกีฬาว่ายน้ำกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละครับจนมาถึงวัยรุ่นเนี่ยพอมาทำงานเนี่ยครับเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบาดเจ็บเรื่องการเล่นกีฬาครับอยากทราบว่ามีอะไรบ้างไหมครับที่แบบเป็นข้อได้เปรียบว่าแพทย์ที่ ม่ได้เล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กกับแพทย์ที่เล่นกีฬาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนกับการที่มาทำหน้าที่เนี่ยตรงนี้ครับผม
ก็ผมว่าคนที่เป็นนักกีฬานะครับตอนถ้าเป็นนักกีฬาที่แบบซ้อมจริงจังในระดับหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่ามันใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามพอสมควรทีเนี้ยทั้งเรื่องวินัยเรื่องการจัดสรรเวลาแล้วก็เรื่องความอดทนทั้งอดทนต่อการซ้อมในระยะยาวแล้วก็อดทนต่อการซ้อมในแต่ละครั้งมันไม่เหมือนการที่เราออกกำลังปกติคือมันเหนื่อยมันเหนื่อยแบบโคตรเหนื่อยหายใจไม่ทันแบบเนี้ยคือ มันก็ทำให้เราเข้าใจนักกีฬาแล้วก็เข้าใจทั้งลักษณะนิสัยแล้วก็การซ้อมด้วยคือลักษณะนิสัยนักคนที่เป็นนักกีฬามาการเทรนมีการเทรนนิ่งมาเนี่ยมันก็จะมีความพยายามแล้วก็มีการความรู้สึกอยากเอาชนะอยากจะทำให้ได้อะบางครั้งเราไม่ได้อยากจะชนะคนอื่นอะบางครั้งเราแค่อยากจะชนะตัวเองแต่ว่ามันก็ทำให้เรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมากขึ้นอันนี้ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่เคยเล่นกีฬาไม่มีความมุ่งมั่นนะเพียงแต่ว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันรอบๆมีแต่นักกีฬาแล้วก็มีการแข่งขันกันฉะนั้นมันก็จะมีตรงส่วนนี้ด้วยเราก็จะเข้าใจว่าโอเคนักกีฬาเป็นแบบนี้แล้วก็อะไรอีกนะคือทั้งลักษณะนิสัยใช่ไหมแล้วก็ความมีวินัยความพยายามประมาณนี้ครับผมซึ่งอย่างนักวิ่งอย่างเงี้ยที่ผมเจอคือถ้าเกิดว่ามันเริ่มวิ่งจริงจังแล้วเนี่ยครับ เวลาที่บาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีใครอยากที่จะบอกว่าเฮ้ยบาดเจ็บแล้วมาหาแล้วก็หยุดวิ่งคือก็อยากที่จะพัฒนาไปให้ต่อเนื่องได้แล้วก็รักษาอาการบาดเจ็บไปด้วยฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจนักกีฬาเราได้เล่นกีฬาหรือจะในสมัยก่อนหรือสมัยนี้ก็ตามเราจะรู้ว่าความต้องการของนักกีฬามันคืออะไรเราก็จะพยายามให้มีตกับเป้าหมายของเขาโดยที่ไม่มีความเสี่ยงมากเกินไป
นี่ถ้าพูดถึงคุณหมอนี่ถ้าพูดถึงหลักการของหมอนี่คือต้องเรียกว่าให้เสี่ยงน้อยที่สุดเท่าให้เสี่ยงน้อยที่สุดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บถูกต้องไหมครับ
คือต้องบอกว่าให้ถ้าเทียบกับนักกีฬาแต่ละคนนะนักวิ่งแต่ละคนอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าเป็นความเสี่ยงที่นักวิ่งคนนั้นรับได้ดีกว่าบางครั้งเนี่ยเสี่ยงเยอะแต่ว่ามันเป็นเป้าหมายของเขาอะเราตัวผมเองผมคิดว่าคนรักษาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปัดความหวังของเขาแต่เราอธิบายทั้งหมดว่าอ่ะถ้าคุณทำต่อนะมันจะเกิดอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นนะถ้าคุณหยุดนะเราจะเป็นอย่างนี้นะถ้าอะไรก็ตามในยกซีนาริโอขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันเป็นความการตัดสินใจของนักกีฬาแล้วก็นักวิ่งคนหรือนักวิ่งคนนั้นๆในการว่าอ่ะโอเคเสี่ยงขนาดนี้ไปต่อเสี่ยงขนาดนี้หยุดแต่ว่าเราต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่มีแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเขาถามว่าอ่ะแล้วถ้าเป็นหมอผมชอบเจอคำถามแบบนี้ถ้าเป็นหมอทำไงถ้าเสี่ยงมากๆผมก็บอกอ่ะก็หยุดผมก็หยุดเพราะว่าตัวผมอ่ะคือเป้าหมายของผมกับเป้าหมายของเขาไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายท้ายที่สุดจริงๆอ่ะคนที่เป็นคนตัดสินใจแบบท้ายสุดก็คือตัวนักวิ่งเองตัวคนที่มีอาการบาดเจ็บเอง
ครับผมเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเสี่ยงก็หยุดแปลว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่านักวิ่งแต่ละคนเนี่ยครับสมมุติว่าไม่ต้องสมมุติผมเนี่ยเป็นนักวิ่งแล้วผมมีอาการบาดเจ็บนิดๆหน่อยๆหรือว่ามีอาการบาดเจ็บมากแต่สามารถยังวิ่งได้วิ่งแล้วไม่เจ็บอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตกลงแล้วเนี่ยอาการบาดเจ็บแบบไหนเราควรจะต้องไปหาคุณหมอครับผม
ก็ถ้าบาดเจ็บแบบไหนต้องมาหาหมอคือผมคิดว่าอาการในนักวิ่งเนี่ยมันแยกเป็น2 อย่างอันนี้ผมพูดอยู่เสมอก็คืออาการบาดเจ็บกับอาการดอมธรรมดาปวดเมื่อยธรรมดาทีเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเป็นปวดเมื่อยธรรมดามันลักษณะมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วคือมันก็จะปวดแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงจุดใดจุดหนึ่งชี้จุดได้ชัดเจนอย่างเงี้ยไม่ใช่มันก็จะปวดทั่วๆล้าๆไม่ได้แบบหนักมากแต่ว่าแล้วก็มันก็สามารถที่จะหายเองไ ภายในแบบ 2-3 วันในขั้นที่หนักมากอาจจะถึงแบบอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังสามารถเรียกว่าดอมได้อยู่มันไม่ได้จำกัดด้วยแบบระยะเวลาขนาดนั้นอาการปวดก็ไม่ใช่แบบเจ็บจี๊ดไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือถ้าปวดเมื่อยทั่วๆไปเราอาจจะดูได้ว่าเอ้ยมันเป็นจากการซ้อมที่หนักขึ้นทำให้ร่างกายล้าหรือเปล่าเราไม่ได้เรียกดอมแต่ว่าอาการบาดเจ็บแต่ถ้าอาการบาดเจ็บก็คือเจ็บจี๊ดชี้จุดได้เฉพาะเจาะจงที่ใดที่หนึ่งไม่สามารถวิ่งต่อได้หรือว่าเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆแบบนี้คือไอ้ถ้าเกิดว่าถึงขั้นตรงนี้ครับก็อาจจะต้องพิจารณาว่าพบแพทย์
ครับผมก็แปลว่าบางทีเราเห็นอาการล้าอย่างแรกบางคนเป็นนักวิ่งหน้าใหม่ถึงว่าอุ้ยเจ็บแล้วบางคนแบบปวดตรงช่วงกล้ามเนื้อในส่วนที่แบบกล้ามเนื้อมัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับก็นึกว่าบาดเจ็บแต่จริงๆอาจจะเป็นแค่อาการล้าจากการฝึกซ้อมถูกต้องไหมครับ
ใช่ส่วนจริงๆต้องบอกว่าส่วนมากเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราพยายามที่จะพุชตัวเองอ่ะเวลาที่เราวิ่งเราก็พยายามที่จะเหมือนวิ่งให้ได้ใกล้ขึ้นวิ่งให้ได้เร็วขึ้นมันก็จะมีอาการอย่างเงี้ยอยู่บ้างแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนคือดอมอันไหนคือเจ็บ
ครับผมอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวนี้มันมีความรู้เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับผมแต่ความรู้บางเพจบางสิ่งบางอย่างแม้ว่าจะของฝรั่งก็ตามแต่อาจจะเขียนต่างกันบางทีก็ทำให้เรางงได้นะครับผมอันนี้ก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่เหมาะสมกับนักวิ่งที่เริ่มต้นนะครับจะแนะนำยังไงบ้างในการเริ่มวิ่งอย่างถูกวิธีแล้วก็ในการที่จะทำให้เราเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผม
คำถามแบบกว้างอ่ะแต่ว่าคือถ้า
เอาแคบไหมครับ
เอาแคบก็ได้
เอาแคบหน่อยก็อันเมื่อกี้ครับ
โอเค
ไม่มีแคบกว่านี้แล้วครับ
คือถ้าเกิดว่าสมมุติบอกว่าเริ่มต้นวิ่งแบบเข้ามาจากไม่เคยออกกำลังเลยอย่างเงี้ยคือผมตัวผมเองผมคิดว่าต้องดูก่อนว่าตัวเองต้นทุนมีอยู่แค่ไหน อย่าเทียบกับคนอื่นคือถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยแต่ละคนมีต้นทุนไม่เท่ากันบางคนเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กแข็งแรงอยู่แล้วบางคนไม่เคยเล่นกีฬาเลยคือแบบอ่อนปกเปียกไปหมดนะครับหรือพื้นฐานร่างกายกล้ามเนื้อบางคนไม่เคยเล่นกีฬาแต่กล้ามเนื้อดีอะแข็งแรงฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเลยคือดูกับตัวเองแล้วก็เทียบกับตัวเองวางแผนของตัวเองค่อยๆเริ่มช้าๆคือเราสามารถที่จะวิ่งหรือเราสามารถที่จะออกกำลังได้ตลอดชีวิตเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเร่งตั้งแต่ช่วงแรกคือมันก็เหมือนเพซซิ่งอ่ะคือถ้าเร่งตั้งแต่ช่วงแรกไปอาจจะหมดอาจจะเจ็บอาจจะเป็นตะคริวแต่ถ้าเกิดว่าเราเพซซิ่งดีๆไปช้าๆก่อนดูว่าตัวเองไหวหรือเปล่าตัวตรงนี้อาจจะยังไม่ได้แบบต้องบอกว่าเฮ้ยมันมีทฤษฎีว่าเป็น 10% หรือ 30% อะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่ต้องดูขนาดนั้นก็ได้แค่ดูตัวเองก่อนเพราะไอ้ทฤษฎีต่างๆก็ตามอ่ะมันก็ไม่ได้ประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆคนบางคนที่มีพื้นฐานดีถ้าเราอยู่ที่ 10% มันก็ทำให้เราพัฒนาช้าเกินไปคนที่พื้นฐานไม่ดีจะไป 10% ก็เจ็บแล้วเหมือนกันอย่างผมมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยขออนุญาตพูดถึงคือไม่เคยวิ่งเลยแล้วก็เหมือนตั้งเป้าหมายอ่ะว่าจะไปวิ่งขึ้นดอยสุเทพเขาวิ่งขึ้นดอยสุเทพนั้นสิบกว่าโลป่ะรู้สึก
ครับประมาณนั้นครับผมก็ไม่เคยขึ้น
สิบกว่าโล
ประมาณนั้น
ซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยหูแม่งยากว่ะแล้วเขาตั้งเป้าหมายด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าเขาวิ่งขึ้นดอยวิ่งขึ้นลงดอยสุเทพไม่ได้จะไม่กลับกรุงเทพคือไปเหมือนไปทำงานที่นู่น
ครับผม
ซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะต้องใช้เวลาแบบเป็นเดือนเว้ยเป็นแบบหลายเดือนมันอันนี้ไม่ง่ายเฮ้ยมันใช้เวลาแบบเดียวเพราะมันแข็งแรงอ่ะคือเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็มีพรสวรรค์เรื่องกีฬาอยู่แล้วแบบเนี้ยคือแต่ถ้าเกิดสมมติคนไม่เคยวิ่งเลยอย่างเงี้ยไปอยู่ดีไปวิ่งขึ้นดอยสุเทพมันเป็นไปไม่ได้หรอกหมายความว่าถ้าคนที่พื้นฐานไม่ดีนะดังนั้นอ่ะผมคิดว่าแล้วแต่คนแต่ว่าให้เพซซิ่งกับตัวเองไป ไปช้าๆก่อนดูว่าตัวเองไหวหรือเปล่าอย่าเร่งเกินไปจนตัวเองเจ็บตั้งแต่แรกถ้าเพิ่มขนาดนี้เฮ้ยไหวลองอีกหน่อยลองอีกหน่อยแต่ว่าใจเย็นๆครับ
แปลว่าคุณหมอก็จะย้ำกับคำว่าใจเย็นๆกับการเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไป
ใช่ใช่
ไม่ใช่จาก5โลแล้วไปมาราธอนนะครับผม
โอ้แม่เอาอีกแล้ว ดึงดราม่าอีกแล้ว
อันนี้ไม่ดึงดราม่าอันนี้แค่เตือนเฉยๆเตือน เป็นการเตือน เครื่องหมายดอกจันข้างหน้าและข้างหลังว่าเตือนนะครับผมเพราะเมื่อกี้โค้ดเพนเข้ามาหน่อยนึงครับเป็นพูดว่าใจอย่างเดียวไม่พอต้องรู้ตัวเองด้วย
ใช่ใช่ใช่
นะครับ
ต้องวางแผนอย่างอื่นด้วยแหละคือพวกแบบการเสริมกำลังถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนแล้วอาจจะเสริมส่วนนั้นเข้าไปคือใครไม่เคยออกกำลังเลยกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเหลวเป๋วอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเสริมเวทเข้าไปทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นครับ
ครับผมก็ถือว่าถ้าสำหรับตัวผมเป็นโค้ชผมก็จะบอกว่าอย่าพยายามชาเลนจ์ตัวเองจนเกินกำลังที่ตัวเองสะสมมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งหน้าใหม่หรือว่าคุณเป็นนักกีฬามาก่อนอย่างผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำผมก็ไม่สามารถที่จะมาถึงปุ๊บผมจะอยากไปลง42โลได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ต้องมีการฝึกซ้อมมีพื้นฐานที่ดีก่อนเราถึงจะไปได้ก็คุณหมอก็พูดประมาณนั้นผมก็จะเสริมในเรื่องของการเทรนนิ่งนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับผมคราวนี้ผม
มีอีกนิดนึงก็คืออย่าชาเลนจ์ตัวเองเกินไปแล้วก็อย่าชาเลนจ์ตัวเองบ่อยเกินไปด้วยคือบางคน
อ
่ะเหมือนอยากจะพัฒนาทุกครั้งที่วิ่งอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันจะชนขึ้นจุดใดจุดหนึ่งคือเราก็ต้องมีแผนการพัฒนาแผนการซ้อมที่เป็นระบบขึ้นหน่อยอ
่
ะเราไม่สามารถวิ่งเร็วขึ้นทุกครั้งและไกลขึ้นทุกครั้งได้ครับต้องมีพักบ้างมีอะไรบ้างครับ
ครับผมขอบคุณคุณหมอมากครับผมสำหรับสิ่งที่ดีๆนะครับผมเราจะปิดรายการกันเลยไหมครับ
เดี๋ยวจบแล้ว
ดราม่ายังไม่จบครับ
ยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวเหมือนกัน
เอางี้ดีกว่าแต่ละรายการเนี่ยคุณหมอไม่เคยพูดถึงครอบครัวเลยนะครับผมวันนี้พร้อมจะพูดถึงภรรยาไหมครับ
ได้ใช่ได้จริงๆมีลูกข้างหลังอยู
่รักเมียครับผมดีมากครับผมนะครับผมก็คุณหมอตอนนี้นะครับมีภรรยา1คนนะครับผม1คนนะครับครับผม
1คนครับ1คน
ครับแล้วก็มีลูก2คนกำลังอยู่ในวัยน่ารักเลยคุณหมอก็ทำงานหลายอย่างมากอย่างเมื่อกี้ที่เริ่มต้นรายการไปทำทุกอย่างทั้งเป็นแพทย์ทั้งทำงานกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งทำงานแอปพลิเคชันเกี่ยวกับวิ่งนะครับผมเนี่ยอยากจะทราบว่าคุณหมอเนี่ยแบ่งเวลาทำงานกับเวลาครอบครัวยังไงบ้างครับผม
โอเคตอนนี้เละเทะมากเลยเพราะว่าตอนนี้แบ่งเวลายากมากเพราะออนไลน์เลิร์นนิ่ง
ครับเข้าใจครับผมเป็นคนสอนผมก็ลำบากใจเหมือนกันคร
ับ
ออ
นไลน์เลิร์นนิ่งนี่โคตรโหดคือไอ้โค้ดผมถามนิดนึงสิ
ครับ
โค้ดสอนว่ายน้ำด้วยถูกป่ะ
อันนี้นอกประเด็นใช่ไหมครับ
ไม่โค้ดหมายถึงว่าโค้ดสอนออนไลน์เลิร์นนิ่งอ่ะโค้ดสอนว่ายน้ำด้วยถูกไหม
ใช่ครับ
หรือสอน PE อย่างอื่น
สอนเฉพาะ PE ที่เป็นสวิมมิ่งครับก็คือว่ายน้ำอย่างเดียวครับ
ผมแบบงงนิดนึงคือเรารู้นะว่าแบบมันก็เป็นการเรียนเทคนิคถูกไหมในหมายถึงว่าเวลาที่เรียนผ่านซูมเราก็ไม่ได้ไปว่ายจริงอะนะเราก็เรียนรู้เทคนิคอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ครับ
แต่แบบลูกก็งงนะ
ครับ
ลูกก็งงไอ้ทำไมให้เรียนแบบบนบกอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ขออธิบาย
okay, okay, okay.
อันนี้ไปไกลเลยอันนี้ขออธิบายหน่อยนึงเนื่องจากส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าการเรียนออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยของเรื่องว่ายน้ำครับมันไม่มีทางอยู่แล้วที่เด็กจะมานั่งเรียนทฤษฎีหรือว่าเรียนเทคนิคแล้วเด็กจะรู้เรื่องไม่ว่าจะเป็นเด็ก5ขวบ6ขวบ7ขวบหรือว่า13 14 15ขวบก็ตามแต่เด็กไม่มีสมาธิเยอะขนาดที่ว่าเราจะมานั่งเรียนหนังสือเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยออนไลน์เลิร์นนิ่งไม่ว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนหรือว่าภาษาอะไรก็ตามแต่จะต้องเรียนอยู่ใน Zoom หรือไม่ก็เรียนอยู่ใน Google Meet ก็ตามแต่คือมันใช้เวลาอยู่ในหน้าจอเยอะอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยพยายามดึงเด็กออกมาให้ออกกำลังกายเป็นการทำออกกำลังกายที่มีการเสริมทางด้าน ท่าต่างๆที่เกี่ยวกับการว่ายทั้ง4ท่าทั้งฟรีสไตล์ทั้งฟรีสไตล์ทั้งท่ากบทั้งกันเชียงแล้วก็ผีเสื้อแล้วเราก็จะอธิบายทีหลังว่าเนี่ยท่าพวกนี้นะเราจะไปเสริมส่วนไหนที่ทำให้เราว่ายน้ำได้ดีขึ้นกว่าเดิมคร
ับ
ผมประมาณนั้นแล้วสุดท้ายแล้วในส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นทำไหมผมก็จะพยายามหาคลิปวิดีโอที่เป็นพวกคลิปวิดีโอที่แบบเกี่ยวกับอินสปิเรชันเกี่ยวกับกีฬาทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นวิ่งไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำหรือว่าเป็นจากพาราลิมปิกก็ตามแต่ผมจะเอามาให้เด็กดูแล้วก็จะมีการตอบคำถามการเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้รู้ว่าเด็กยังมีความสนใจอยู่แต่ทั้งสิ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะไม่เกินอยู่ประมาณ30นาทีเพราะว่าถ้าเกิน30นาทีเนี่ยผมว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วสำหรับการอยู่หน้าจอครับผมนั่นแหละครับประมาณนั้น
แล้วทีนี้คำถามถัดไปก็มาถึงเรื่องครอบครัวของโค้ชครับ
ไม่ใช่ครับผมกำลังถามคุณอยู่ครับผม
โอเค
คุณหมอพัฒนพลอะไรเนี่ยครับ
ได้ครับได้ครับก็คือจริงๆตอนนี้ปกติผมก็จะแบ่งเวลาได้พอในระดับนึงแหละคือถามว่าดีเต็มที่หรือเปล่ายังอยากอยู่กับลูกมากขึ้นแต่ออนไลน์เลิร์นนิ่งถามว่ามันเหนื่อยนะแต่ว่ามันก็ทำให้ผมมาได้อยู่กับลูกมากขึ้นอีกคือผมมาสลับกับภรรยาเลยก็ภรรยาอาทิตย์หนึ่ง3วันผม2วันหยุดงานก็คือไม่ได้หยุดงานหรอกเรียกว่า work from home แล้วกันแล้วเพื่อสอนลูก
ครับ
ก็ถ้าเป็นณปัจจุบันเนี้ยเราผมก็ทำแบบนี้เวลาอื่นๆเนี้ยเราก็จะพยายามแบ่งเวลาให้ได้ว่าเวลานี้เป็นเวลาของงานที่บริษัทเวลานี้เป็นเวลาของแอบอย่างหมออย่างเงี้ยมันแน่นอนอยู่แล้วคือวันพุธกับวันเสาร์ผมเข้าโรงพยาบาลฉะนั้นถ้าตัวอยู่โรงพยาบาลก็เป็นหมอแต่ว่าถ้ามันมีช่วงเวลาที่คนไข้ไม่มีคนไข้อยู่อย่างเงี้ยผมก็อาจจะทำเอางานอย่างอื่นขึ้นมาเสริมแล้วก็ช่วงกลางคืนนี่แหละครับหลังจากที่ลูกหลับ 2:30 เนี่ยก็เป็นเวลาเริ่มเป็นเวลาทำงานของผมอีกทีนึงตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ก่อนหน้านี้ก็ถ้าส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บก็ไปทำงานครับก็จะมีเวลาให้จัดสรรกับการทำงานมากกว่านี
้
คือผมคิดว่ามีคือในเรื่องออนไลน์เลิร์นนิ่งที่เป็นความแบบความวุ่นวายความเหนื่อยมันก็มีข้อดีก็ได้อยู่กับลูกสนิทกับลูกมากขึ้นครับ
ครับผมก็ในส่วนหนึ่งของการออนไลน์เลิร์นนิ่งก็คือครอบครัวได้อยู่กันมากขึ้นได้เห็นหน้าเห็นตากันมากขึ้น
บางทีทะเลาะกันมากขึ้น
เข้าใจครับ
คือช่วงแรกช่วงแรกผมเป็นนะคือช่วงแรกแบบเฮ้ยแบบทำไมอ่ะแบบทำไออันนี้สิทำอย่างนี้สิตั้งใจเรียนหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบหลังๆแล้วเราจะทะเลาะกับลูกทำไมวะเราจะแบบเราจะไปดุลูกทำไมแล้วก็สนุกขำๆอย่างแบบมีอยู่ตอนนึงแบบผมก็ตลกมากคือครูเขาถามเรื่องแบบสอนเรื่องอิโมชันไงว่าแบบเนี่ยมีแบบรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็มีตอบว่าแบบเนี่ยรู้สึกแบบแฮปปี้ที่เดี๋ยวจะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดรู้สึกแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกสาวมาตอบ boring online learning is boring
เข้าใจครับเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าเกินกว่า 80% ที่จะตอบคำนี้ดีกว่าเพราะว่ามันยากจริงๆกับการเรียนออนไลน์คือเราเข้าใจทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทั้งตัวเด็กด้วยนะครับผมครับ
ซึ่งแบบผมก็แบบโอเคอยากทำอะไรทำเลยอยากตอบอะไรตอบเลยไม่มีปัญหาแต่ว่าขออย่างเดียวตั้งใจ
ครับผม
เออ
มันจะมีหลุดบ้างสักบางวันอะไรเง
ี้
ย
ใช่ใช่
เป็นปกติของเด็กอยู่แล้ว
ใช
่คำถามต่อไปเลยคุณหมอแป๊บทำยังไงครับเวลาลูกหลุดจากโลกออนไลน์เลิร์นนิ่งไปแล้ว
คือต้องบอกว่าด้วยคอร์สของที่โรงเรียนอ่ะของโรงเรียนลูกอ่ะค่อนข้างไม่ได้ยาวมากไม่ได้ต่อเนื่องมากฉะนั้นคือแบ่งเป็นแบบวันหนึ่งมีสัก4รอบแต่รอบหนึ่งก็อาจจะ20นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ครับฉะนั้นเนี่ย คือลูกจะไม่ค่อยหลุดผมว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ให้เด็กเบรกได้เรื่อยๆแล้วก็ไอ้งานไหนที่สามารถที่จะดูคลิปแล้วก็ทำกันบ้านส่งเองได้เขาก็จะไปอย่างนั้นไม่ได้ต้องออนไลน์แบบตลอด คือก็เป็นแบบทางเลือกนึงนะผมว่ามันก็ดีที่เป็นแบบนี
้คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้บอกว่า การศึกษาของโรงเรียนต้องบอกว่าลูกคุณหมอคือเรียนโรงเรียนนานาชาติถูกต้องไหมครับ
ใช่ใช่ใช่
ครับผมก็คือการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติเนี่ยจะอิงไปทางด้านอังกฤษหรือไม่ก็อเมริกาเพราะฉะนั้นการเรียนก็จะการเรียนออนไลน์เนี่ยเขาจะอิงไปทางด้านการแพทย์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าการที่เด็กมานั่งอยู่หน้าจอนานๆเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เด็กสามารถเสียสมาธิได้หรือว่ามีโรคมีโรคอย่างอื่นที่เกี่ยวกับทางระบบประสาทเข้ามาได้เพราะนั้นทางฝั่งอเมริกาหรือฝั่งอังกฤษจะเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่ตอนหนึ่งวิชาครับไม่เกิน30นาทีโดยประมาณครับผมสำหรับเด็กเล็กผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ15นาที15ถึง20นาทีด้วยซ้ำ
ใช่ใช่ใช่
นะครับผมนะครับผมอย่างเงี้ยผมอยากจะรู้แล้วตอนนี้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณหมอเนี่ยเล่นกีฬามานะครับ
ครับ
ตอนเนี้ยลูกๆเนี่ยถึงในวัยถึงวัยที่จะต้องเริ่มเล่นกีฬาแล้วอยากรู้ว่าคุณหมอเนี่ยอยากให้ลูกๆเนี่ยเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมครับแล้วก็หรือว่าอยากจะให้เขาแบบเป็นยังไงอยากจะเริ่มเป็นนักกีฬาหรืออยากจะทำอย่างอื่นหรืออยากจะให้เขาเป็นตัวของตัวเองคุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงครับผม
อยากให้ลูกเล่นกีฬาคือเหตุผลหลักเลยอ่ะคืออยากให้มาเล่นกับผม
ครับหมายถึงวิ่งมาราธอน
ไม่ใช่ก็คือแบบเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ย
คือ
เตะ
บอล
มาเล่นด้วยกันตอนนี้ก็กำลังปั้นลูกชายอยู่ฮะแต่ว่าคือจริงกลายเป็นลูกสาวชอบลูกสาวเตะบอลลูกสาวเล่นบาสแต่ว่าทั้งสองคนชอบว่ายน้ำเขายังไม่รู้ไงว่าว่ายน้ำแบบที่เราซ้อมแม่งโหดขนาดไหน
ใช่ครับ
ซึ่งผมเองก็คือถามว่าสนับสนุนให้ลูกเล่นกีฬาไหมสนับสนุนแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยคือผมอยากให้ลูกเล่นกีฬามากๆแต่ว่าไม่บังคับแล้วแต่คือถ้าไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำแต่ผมมาเห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬาคือไม่ได้จำเป็นที่ต้องเป็นนักกีฬานะแต่ว่าถ้าสมมุติเล่นกีฬาอย่างน้อยหนึ่งสุขภาพสองก็คือถ้าชอบแล้วก็ทำให้มันเป็นลักษณะนิสัยอะอย่างที่สำคัญที่สุดเลยคือผมว่ารู้จักรู้แพ้รู้ชนะคือเราผมอันนี้ผมชอบกีฬาตรงนี้แหละคืออย่างแต่ก่อนอย่างเงี้ยอย่างโค้ชกอล์ฟเนี้ยแข่งกับผมใช่ไหมแพ้ผมตลอดอย่างเงี้ยคือโค้ชกอล์ฟก็ยังเป็นเพื่อนผมอยู่ใช่ไหม
เล่นไปซะแล้ว ต่อครับต่อ
ใช่คือเรามีแพ้เรามีชนะคือแล้วแต่สุดท้ายอ่ะเราก็เป็นเพื่อนกันคือ
มัน
สอนให้เรารู้ว่าในชีวิตอ่ะมันมีทั้งความสมหวังความผิดหวังเราไม่ได้จำเป็นที่เฮ้ยเราได้ทุกอย่างตามที่ต้องการชนะตลอดได้สิ่งที่ต้องการตลอดสมหวังตลอดการที่เราเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กแล้วเรามีการแพ้เกิดขึ้นอ่ะมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยความผิดหวังเป็นยังไงแล้วก็เราจะก้าวต่อไปในชีวิตยังไงอ่ะคือถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามอ่ะแต่ผมว่ามันก็เป็นจุดย่อยๆที่ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยโอเคแพ้ไม่เป็นไรเอาใหม่จะทำไงให้ชนะหรือแพ้ไม่เป็นไรเอาใหม่เราผิดพลาดตรงไหนเราจะไปแก้ตรงไหน
ครับ
ยังไง
โอ้เท่มากบอกเลย
ใช่ไหมจบเลย
ครับ
หลังจากนี้คือไม่มีสาระแล้ว
หลังจากนี้คือหลังจากนี้ไปจากข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11เตรียมตัววาฟังไว้ให้ดีเลยครับต่อไปนี้ก็จะเป็นดราม่าล้วนๆนะครับผมครอบครัวจบไปแล้วนะครับก็อยากจะเสริมคุณหมอในเรื่องของเด็กๆที่อยากจะเริ่มเล่นกีฬาผมไม่ได้ในเชิงแนะนำแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเด็กๆเนี่ยอย่าไปเจาะจงชนิดกีฬาว่าต้องเล่นว่ายน้ำจะต้องเล่นวิ่งจะต้องเล่นฟุตบอลจะต้องเล่นบาสเกตบอลเก่งไปในทางใดทางหนึ่งผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองเล่นดูก่อนบางทีไปเล่นบาสเด็กอาจจะไม่ชอบบางทีไปเล่นบอลเขาอาจจะชอบมากกว่าหรือไม่บางทีเขาชอบว่ายน้ำแล้วเขาอยากเป็นนักกีฬาว่ายน้ำก็มาเรียนรู้กันเรื่องว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ได้เป็นต้นนะครับผมอย่าไปเฉพาะเจาะจงตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เล็กเพราะว่าส่วนหนึ่งด้วยก็คือเด็กจะรู้สึกว่าต้องทำอย่างเงี้ยไปทุกวันมันจะเกิดการอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ครับว่าลูกเกิดอาการบอลลิงเวลาเรียนออนไลน์มันก็จะคล้ายๆกันครับผมมันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผมก็ผมอยากจะให้แบบเป็นคล้ายแล้วเรียกว่าวาไรตี้มากกว่าเล่นทุกอย่างเล่นไปเลยแต่จะเก่งสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวสักอายุ เข้าสู่วัยรุ่นเขาก็จะรู้เองว่าวันนึงเนี่ยเขาจะเริ่มเล่นกีฬาเนี้ยอย่างจริงจังละเขาก็จะมาบอกคุณพ่อคุณแม่เองว่าคุณพ่อครับผมอยากเป็นนักบาสเกตบอลแล้วคุณพ่อช่วยส่งผมให้ไปเต็มที่หน่อยคุณพ่อช่วยพาผมไป NBA หน่อยครับผมได้ไหมครับคุณพ่อแป๊บ
คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเรียกว่าไงดีวะเป็นเหมือนแบบนิดนึงอ่ะว่าแบบเฮ้ยอยากให้ลูกแม่งได้เล่นแบบลีกสูงๆของอเมริกาจริงๆนะ
อ่ะใช่
คืออยากจะให้ได้เข้า NBA อยากจะให้เข้า NFL มันเป็นความมันเหมือนเป็นแบบเหมือนความเพ้อเจ้อของคนที่ชอบดูกีฬาไง
คือ
แบบเฮ้ยเราอะไม่ได้แล้วแหละแต่เฮ้ยลูกถ้าลูกเราแม่งได้เข้าไปเล่นแม่งคงเจ๋งน่าดูเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นแบบนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบเฮ้ยคุณจะต้องไอ้ลูกจะต้องมาทำอย่างนี้จะต้องฝึกหนักอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือเห็นด้วยกับที่โค้ชก๊อฟบอกว่าผมอยากให้เล่นทุกอย่างคือลองให้ครบทุกอย่างเลยอยากจะเล่นอะไรพาไปหมดเพราะว่าอย่างแบบนักกีฬาระดับสูงจริงคือของอย่างที่อเมริกาอย่างเงี้ยเวลาเรียนมหาลัยหรือม.ปลายอะไรเงี้ยส่วนหลายคนนะที่เป็นแบบนักกีฬาที่เก่งมากๆเล่นหลายกีฬาแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าโอเคจะเข้าอาชีพแล้วอ่ะจะไปที่ไหน
ใช่
คือจะบางคนจะไป NBA ก็ได้ไป NFL ก็ได้คือแม่งเก่งหมดซึ่งผมว่าสปอร์ตกีฬาแต่ละอย่างอ่ะมันส่งเสริมร่างกายหรือส่งเสริมความสามารถในแต่ละมุมที่แตกต่างกันนั้นมันอาจจะทำให้มันเกื้อหนุนกันได้ถ้ามีการซ้อมแบบที่เป็นระบบนะคือแต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยมั่วเละเทะอะไรอย่างเงี้ย
ครับผมในที่สุดเราก็เข้าข้อนี้จนได้นะครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงกีฬาของทางครอบครัวของคุณหมอไปแล้วนะครับผมก็อยากจะให้คุณหมอแนะนำเยาวชนรุ่นใหม่ๆนะครับผมวันนี้ตอนนี้เรากลับมาเรื่องวิ่งแล้วนะครับผม
บ
นะครับก็ถ้าใครเมื่อกี้ไม่ได้ฟังก็กลับมาฟังใหม่ได้นะครับผมก็อยากจะให้คุณหมอแนะนำนะครับผมเด็กๆรุ่นเยาวชนเนี่ยครับที่จะเริ่มฝึกวิ่งหรืออยากจะเป็นนักวิ่งคุณหมออยากจะแนะนำอะไรบ้างครับสำหรับเด็กๆหรือว่าแม้แต่ผู้ฝึกสอนหรือว่าผู้ปกครองก็ได้ครับผม
ก็ผมพอเข้าใจคำถามของโค้ชก๊อฟ
คืออะไรที่ไม่ต้องพูดก็ไม่ต้องพูดนะครับ
โอเคโอเคโอเคคือในต้องบอกว่าการซ้อมวิ่งการวิ่งนะกับคนในแต่ละวัยนะครับมันมีความแตกต่างกันแล้วก็มีข้อจำกัดแตกต่างกันความคือจริงๆอ่ะไม่ได้เฉพาะวิ่งหรอกผมว่าในหลายๆกีฬาเราจะสังเกตได้ว่าคนไทยอ่ะเก่งตอนเด็กแต่พอโตไปแล้วไม่เก่งคือโตไปแล้วธรรมดา
ครับ
คือไม่ใช่ไม่เก่งเก่งแหละคือยังไงทุกคนมันเก่งกว่าผมหมดอ่ะแต่ว่าคือมันไปถึงจุดสุดยอดของแบบของกีฬานั้นๆไม่ได้คือแต่ตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหคว้าแชมป์เก่งมากเลยนะคือผมคิดว่าการที่เราให้เด็กคือเคี่ยวเด็กเคี่ยนเด็กหรือบางครั้งอาจจะเป็นตัวเด็กเองก็ได้อะนะที่อยากที่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆในตอนที่ยังอายุน้อยอยู่หรือยังประสบการณ์น้อยอยู่มันทำให้หมดอาจจะทำให้หมดแพชชั่นคือผมก็เคยเป็นอะตอนเป็นนักว่ายน้ำมันก็มีช่วงนึงที่แบบเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วพอละหรือมันทำให้เราอะร่างกายของเราจริงๆอะรับภาระที่หนักเกินไปแล้วทำให้เราไม่สามารถพัฒนาต่อยอดไปตามสเต็ปที่เราอาจจะต้องเราอาจจะสามารถเก่งกว่านั้นได้อะแต่ว่าเราหยุดแล้วเพราะเราแบบไปเครียดมากเกินไปจนเช่นร่างกายใช้งานหนักเกินไปความสูงไม่พัฒนาหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถ้ากลับมาที่วิ่งเองอ่ะมันก็จะมีระยะที่เขาแนะนำสำหรับเด็กแต่ละวัยอยู่อย่างมาราธอนอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างคืออย่างงานบางแสน42เงี้ยครับก็มีเคยมีน้องเยาวชนที่อายุยังไม่ถึง18จะขอเข้าสมัครผมพอดีผมเป็น medical director ผมบอกว่าผมไม่อนุญาตคื คืองานบางแสนอะถามผมว่าสามารถหรือเปล่าคือน้องอะสามารถมาลงมาราธอนได้หรือเปล่าผมบอกว่าผมไม่อนุญาตคือแต่ว่าเมื่อไหร่เขาอายุ17นะคนนั้นอายุ17ผมบอกผมไม่อนุญาตแต่เมื่อไหร่ที่อายุ18เดี๋ยวเชิญไปจะเชิญมาแข่ง
ครับ
อยากให้มาแข่งแต่ว่าเมื่อไหร่ที่อายุ18อะขอเชิญมาแข่งนะเพราะว่าก็ให้เขาดูว่าอ่ะโอเคมันมีข้อจำกัดอยู่นะคือคำแนะนำของ IWAFหรือตอนนี้คือ WA ก็คือ World Athletics มันมีคำแนะนำอยู่ว่าถ้าเด็กที่อายุยังไม่ถึง18เนี่ยไม่ควรที่จะวิ่ง42กิโลไม่ควรที่จะวิ่งมาราธอนฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากด้วยตัวบางแสนเองเป็นงานมาตรฐานแล้วก็ได้รับรองได้ตอนนี้เป็นบอนซ์หรือซิลเวอร์จำไม่ได้ละบอนซ์ซิลเวอร์วะ
ซิลเวอร์ครับ
ซิลเวอร์โอเคเป็นซิลเวอร์เลเวลของWAเพราะนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องทำตามกฎแล้วถึงแม้ตัวผมเองถึงแม้จะไม่มีกฎนี้ก็ตามอ่ะผมคิดว่ามันไม่ใช่มาราธอนมันไม่ได้มีครั้งเดียวในชีวิตนี้คือรอจนกว่าที่จะสามารถทำเป็นตามคำแนะนำได้อ่ะแล้วก็ค่อยมาละกันแต่จะไปวิ่งเองผมไม่รู้นะหรือวิ่งงานอื่นผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าอยู่ในความดูแลของผมเนี้ยผมก็จะขออนุญาตว่าผมขอไม่ให้รับไม่ให้สมัคร
อ
ันนี้ครับผมว่ามันก็มีระยะโค้ชจำระยะได้ไหมล่ะว
่
าอายุเท่าไหร่วิ่งได้กี่กิโลอะไรอย่างเงี้ย
ไม่แม่นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเท่าที่จำได้ก็คือเด็กไฮสคูลก็คือเกรดตั้งแต่เกรด9 10 11 12หรือว่าระดับชั้นของของไทยก็คือม3ม4ม5ม6ก็คือจะวิ่งได้มากสุดคือ5กิโลเมตรครับผม5กิโลเมตร
มากกว่านั้นมากกว่าน
ั้นผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นมากกว่านั้นไหมแปลว่าโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยในเมืองไทยให้ได้เต็มที่คือคอสคันที่แค่5กิโล
โอเค
ครับผมแต่ผมคิดว่าอเมริกาน่าจะให้เยอะกว่านั้น
ใช่ๆมี track and field พวกนี้อยู่
ครับใช่ครับแต่ว่าสำหรับเด็กเล็กอะตั้งแต่10ขวบลงไปเนี่ยผมว่าเลยผมยังไม่ได้ดูในกฎกติกานะครับถ้าเท่าที่เข้าใจเองแล้วก็ตั้งแต่ที่ตั้งใจว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องให้เด็กพัฒนาไปขนาดที่แบบต้องวิ่ง5โลภายในอายุ10ขวบหรือว่า10กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่า 1.5 โลกำลังดีสำหรับแข่งขันนะครับสำหรับแข่งขันนะครับผมอันนี้เป็นคำแนะนำแต่ว่าไม่ได้เป็นกฎเพราะว่าผมไม่มั่นใจแม้ก็ไม่ชัวร์ด้วยครับผม
เดี๋ยวผม
เปิด Google กันตรงนี้เลย
ไม่ได้ Google ผมมีเอกสารอยู่ แต่ผมมันไม่ได้จำตัวเลขไงเพราะว่าผมไม่ได้ดูเยาวชนเยอะนี่แต่ผมมันมีเก็บไว้18ก็คือมาราธอน17 30
ครับ
15 16ห้ามเกินฮาล์ฟมาราธอน
ครับ
12ถึง14ได้แค่10โล
ครับผม
9ถึง11ได้แค่5โล
อันนี้คือ
ต่ำกว่า9ไม่ควรเกิน3โล
อันนี้คือกีตา
ร์ใช่ๆๆ
ครับผม
ใช่อันเนี้ยซึ่งแบบก็ผมก็เห็นคนเครียดกันเยอะอยู่ก
็ใจเย็นครับ
ใช่ใจเย็นครับใจเย็นคือพรสวรรค์
ไม่ใช่คุณหมอใจเย็นๆครับ
เอาเหรอขอโทษ
ครับผมตัดต่อครับขอโทษทีครับ
แค่นั้นแหละพอละ
จบกันอย่างนี้เลย
พอเหอะ
โอเคครับผมเรากลับกันมาที่วิ่งที่ของผู้ใหญ่กันบ้างดีกว่า
ครับ
ไม่งั้นเดี๋ยวลงลึกไปอันนี้เดี๋ยวเราสองคนจะอยู่กันไม่ได้นะครับผมวันนี้ยิ่งเรามีกันแค่สองคนด้วย
ไม่มีตัวหารเลย
คนฝั่งอเมริกาก็ไม่มาหารด้วยเพราะนั้นเรากลับกันมาวิ่งของผู้ใหญ่ดีกว่านะครับเนี่ยหลังจากนี้ไปพอเราเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์ของโควิดเนี่ยมันก็จะเริ่มกลับมาประกาศงานวิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะจัดกันในช่วงปลายปีเนี่ยครับผมก็อยากจะให้คุณหมอแนะนำว่าถ้าจะเริ่มกลับมาซ้อมนะครับผมแบบเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยอยากให้คุณหมออธิบายช่วยอธิบายหน่อยว่าเราจะเริ่มกลับมาซ้อมจากอะไรยังไงบ้างช่วยให้นักวิ่งพอเข้าใจครับผม
โอเคผมว่าอย่างนี้ฮะคือ มันมีความแตกต่างกันเยอะนะคือบางคนวิ่งมาตลอดคือถึงแม้จะหยุดโควิดติดโควิดก็ตามเนี่ยก็วิ่งเทรดมิลบ้างมีสถานที่ไปซ้อมวิ่งที่แบบห่างไกลผู้คนบ้างบางคนไม่ได้วิ่งเลย
ครับ
นั้นเนี่ยผมว่าเหมือนเริ่มวิ่งใหม่เลยคือดูพื้นฐานดูต้นทุนของตัวเองก่อนว่าหยุดไปนานแค่ไหนหรือซ้อมมาตลอดอีกอันนึงก็คือดูว่าระยะเวลาที่เราลงงานนี้ไว้อะแล้วระยะเวลาที่จะไปถึงงานนี้มันเพียงพอหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าผมเข้าใจทั้งงานวิ่งแล้วก็เข้าใจทั้งนักวิ่งคืองานบางครั้งเนี่ยพอเปิดได้ปุ๊บเริ่มเปิดมีเวลาซ้อม2เดือนมาราธอนหรือมีเวลาซ้อม3เดือนจากที่หยุดวิ่งไป1ปีระหว่างโควิดเราต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเฮ้ยมันเสี่ยงเกินไปสำหรับเราหรือเปล่าคือเราอาจจะอยากวิ่งงานเนี้ยแต่งานวิ่งมีทุกปีแล้วผมเชื่อว่าต่อไปงานวิ่งคุณภาพมันจะดีขึ้นเรื่อยๆงานวิ่งในไทยคุณภาพจะดีขึ้นเรื่อยๆคนจะใส่ใจในการจัดงานวิ่งและเลือกงานวิ่งมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยคือดูก่อนว่าตัวเองเหมาะหรือเปล่ามีเวลาพอหรือเปล่าที่จะกลับไปซ้อมนะเพื่อไปงานวิ่งนั้นๆอาจจะเริ่มจากงานวิ่งที่ระยะไม่ได้ไกลมากก่อนมีการบริหารจัดการที่ดีก่อนอะไรอย่างนี้ครับยังไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเฮ้ยมาแล้วเปิดแล้วไปมาราธอนประมาณนั้นฮะประมาณนั้น
ของผมร้อยโลครับ
แต่คุณวิ่งมาตลอดไง
ผมซ้อมมาผมซ้อมมาตั้งแต่ต้นปีครับผมอย่าเรียกว่าผมไปลงร้อยโลแล้วผมไม่ได้ซ้อมนะครับผมวันนี้นะวันนี้ผมซ้อมอาทิตย์ละเกือบร้อยโลแล้วครับ
โอเคครับได้ครับดีครับ
มีข้อคิด
ตลอดมันก็ได
้มีข้อคิดแค่นี
้มีอะไรอีกอ่ะนึกไม่ออกอ่ะ
อ๋อโอเคครับผมโอเค
แล้วก็อ๋อไม่คือผมว่าคือถ้าเกิดว่าในภาวะแบบนี้มันก็มีอีกอย่างนึงนะคืออันนี้ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วมันนั่นหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าการบริหารจัดการของงานวิ่งอ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในขณะนี้อย่างมากเพราะว่าถ้างานไหนที่ไม่ได้มีเนื่องจากเราอยู่ในยุคโควิดอะคือถามว่ามันดูผ่อนคลายมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าปีที่แล้วอะแม่งตัวเลขขึ้นแบบหลักพันเนี่ยเรากลัวกันชิบหายวายวอดเลยปีนี้ต่ำกว่าหมื่นเราดีใจกันชิบหายวายวอดเลยคือมันยังมีอยู่โควิดมันยังมีอยู่ถึงแม้มันจะมีคนติดโอเคเราได้วัคซีนกันเยอะขึ้นแต่ว่าก็จะมีกลุ่มเสี่ยงหรือว่าได้วัคซีนที่ไม่มีคุณภาพแม่งกูเอาอีกแล้ว
ใจเย็น
ซึ่ง
นี่ต้องคอยเบรกเนี่ยพิธีกรต้องคอยเบรกแขกรับเชิญ
ซึ่งเราก็ต้องไปดูอ่ะหนึ่งคือเราไปงานวิ่งเนี้ยมีมาตรการยังไงในการป้องกันใช่ไหมคือถามว่าoutdoor activity อ่ะหรือว่างานวิ่งอ่ะจริงๆถ้าตามข้อมูลเลยอ่ะไม่แทบจะไม่มีติดเลยคือน้อยมากๆอย่างที่อังกฤษอย่างเงี้ยที่เขาเก็บข้อมูลพาร์ครันอันนั้นไม่ได้เป็นงานวิ่งนะแต่ว่าเป็นแบบวิ่งตามสวนอะทุกวันอะไรสักอย่างหนึ่งก็จัดมาตั้งแต่มีนาไม่มีคนติดคือเทรสไปไม่ได้มีคนติดจากการจัดอันนี
้ครับ
ฉะนั้นเนี่ยคืองานวิ่งอะมีความเสี่ยงน้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าสมมติการจัดสถานที่การอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะตอนวิ่งตอนเข้าตอนเตรียมปล่อยตัวตอนอะไรก็ตามคือตอนปล่อยตัวมันก็ไม่ได้ติดกันมากถ้าเรามีการเว้นระยะห่างอะนะเพราะมันอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งอยู่แล้วแต่แบบถ้าไม่ได้มีมาตรการอะไรเลยปล่อยคนเข้ามามีคนติดเชื้อเข้ามาไม่รู้มันก็สามารถที่จะเป็นความเสี่ยงให้ได้เราอาจจะคิดว่าตัวเราอะแข็งแรงไม่มีปัญหาหรอกแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าในบางโดยเฉพาะครอบครัวคนไทยอะคือเราบางทีไปหาพ่อแม่มีลูกอยู่ที่บ้านมันโอกาสที่จะลูกจะมีความเสี่ยงป่วยหนักมันก็น้อยแต่ว่าบางคนพ่อแม่แก่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องระวังกันนิดนึงครับอย่าไปทุกงานที่อยากดูด้วยว่าเขามีมาตรการรองรับอย่างไร
ครับผมอันนี้ดีมากครับผมแต่เรายังไม่ปิดรายการนะครับเรายังไม่ให้ไปไหนทั้งนั้น
ครับโอเคครับ
ก็เอาอย่างนี้ดีกว่าคำถามเนี้ยผมอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นคำถามที่ยอดฮิตสำหรับของพวกเรามากนะครับผมอยากให้คุณหมอฝากอะไรกับวงการวิ่งหน่อยนึงครับ อย่าบอกว่าฝากตัวเองนะครับห้าม
ฝากตัวรับใช้นาย
อยากให้ฝากอะไรถึงวงการวิ่งดีกว่าครับผม
คำถามมันก็กว้าง
เลยอยากให้เอาใหม่เอาใหม่ขอโทษทีอยากให้ฝากอะไรถึงวงการวิ่งในทางด้านพัฒนาการที่ดีขึ้นครับผม
คือผมว่าอันเนี้ยเป็นตัวเลขที่ผมมาชอบเอามาพูดเสมอคือเมืองไทยคนวิ่งเยอะมาก running boom ของเราเนี่ยก่อนยุคโควิดเนี่ยรู้สึกจะตัวเลขที่รายงานอ่ะ17 ล้านแต่ที่ไม่ได้รายงานคือยังไม่ได้รายงานอ่ะเขาคิดว่าพุ่งไปถึง19 ล้านอันเนี้ยคือคงจะรวมหลายๆอย่างนะไม่ใช่เฉพาะแบบคนที่วิ่งแบบอย่างเดียวแต่คนที่วิ่งในงานวิ่งอ่ะปีนึงอ่ะมี 1.9 ล้านคนก็คือถือว่าเยอะมากอ่ะถ้าเทียบกับประชากร
ครับ
เนี่ยคือที่ผ่านมาเราเติบโตด้านจำนวน
ครับผม
แต่เราไม่เติบโตด้านคุณภาพ
เพราะว่าติดคอกันเลยทีเดียว
ติดคอเพราะว่าอันนี้พูดจริงเพราะว่า
ค
ืออย่างเวลามาราธอนของเมืองไทยอ่ะจริงๆในเซาท์อีสเอเชียนั่นแหละคือเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในอากาศร้อนด้วยนะมันก็ทำให้เราทำเวลาได้ยากกว่าคนที่อยู่แบบแถบยุโรปแถบอากาศเย็นแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเขาการที่เขาเก็บเขามีรายงานอันนึงเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยมาราธอนของแต่ละประเทศเก็บมา56 ประเทศเมืองไทยอยู่ที่53นั้นเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องกลับมาคิดว่าเราไม่สามารถเติบโตในเฉพาะทางปริมาณได้อย่างเดียวแต่คุณภาพด้วยการให้ความรู้การส่งเสริมการออกกำลังกายตั้งแต่อยู่ในวัยแบบวัยเด็กเติบโตขึ้นมาให้รักการออกกำลังกายมีพื้นฐานการออกกำลังกายที่ดีแล้วก็สามารถต่อยอดใช้การออกกำลังกายเป็นการรักษาสุขภาพคืออาจจะมีการแข่งวิ่งมีการอะไรแต่มันทำให้เราสามารถที่จะมีเป้าหมายมีอะไรในการที่เราจะออกกำลังอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพของเราเองได้ในอนาคตไม่อย่างนั้นน่ะคือเราก็จะมาแต่ว่าอ่ะโอเคเราวิ่งกันเยอะๆแล้วก็เจ็บวิ่งเยอะๆแล้วก็กลับมาเจ็บฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่าเราทำไงให้แต่ละคนเนี่ยสามารถอยู่ในวงการวิ่งได้อย่างยาวนานแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระกับร่างกายตัวเองแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้คือในส่วนของตัวนักวิ่งแล้วก็ในวงการวิ่งโดยรวมแต่ว่าพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในหลายๆอย่างผู้จัดงานวิ่งอะไรเอ่ยก็ตามเนี่ยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะครับคือตอนนี้งานวิ่งของเราก็เยอะมากเหมือนกันน่าจะเยอะที่สุดในโลกมั้งเยอะ 2,000 กว่างานอะตอนปี2019
ค
ือเยอะมากๆแต่ว่างานวิ่งที่มีคุณภาพจริงๆอ่ะต้องบอกว่าที่โอเคเราได้มาตรฐาน WA หลายงานเหมือนกันแต่ว่างานอื่นๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับปริมาณอ่ะงานที่ได้มาตรฐาน WA เนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากในวงการวิ่งในประเทศไทยแล้วก็เราก็ยังไม่ได้มีกฎอะไรที่จะมากำหนดชัดเจนว่าเฮ้ยงานวิ่งจะต้องทำยังไงบ้างคือผมไม่อยากให้เราต้องสูญเสียก่อนอะเหมือนเมืองจีนอย่างเงี้ยมันมีตอนหนึ่งที่มีคนที่วิ่งเทรลมั้ง
ใช่ครับนักวิ่งเทรล
แล้วเสียชีวิตกันเยอะอะฉะนั้นแล้วตอนนั้นวงของจีนเนี่ยก็คือประกาศหยุดงานวิ่งทั่วประเทศแล้วก็มาตั้งกฎกันว่าจะต้องมีอะไรบ้างเราไม่จำเป็นที่ต้องไปถึงจุดนั้นแล้วถึงจะมีการตั้งกฎเกิดขึ้นเราสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตอนนี้ได้เลยที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักวิ่งแล้วสร้างความปลอดภัยให้กับให้เป็นคอนเซิร์นหนึ่งอ่ะของผู้จัดงานวิ่งว่าความปลอดภัยของนักวิ่งอ่ะคือสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆไม่ใช่เฉพาะจำนวนที่มาวิ่งไม่ใช่เฉพาะซุ้มอาหารหรืออะไรก็ตามนะครับ
ครับผม
แล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่แหละคือทีมแพทย์ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในตรงจุดนี้ว่าเราพบตัวผมเองอ่ะผมสนับสนุนให้งานวิ่งทุกงานอ่ะมีทีมแพทย์ในการดูแลนักวิ่งเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ป้องกันเอาไว้ ดีกว่าแก้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดความสูญเสียขึ้นแล้วอ่ะมันยังไงเราก็ชดเชยไม่ได
้ครับผมเมื่อกี้โค้ดขอโทษครับโค้ดโอ้ย เมื่อกี้หมอแป๊บบอกว่าอยากให้มีทีมแพทย์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้หมายถึงว่าเกือบทุกงานควรจะต้องมีทีมแพทย์อย่างนี้ผมอยากรู้ว่าในส่วนของการเป็นทีมแพทย์เนี่ยหรือว่า medical team เนี่ยของแต่ละงานเนี่ยครับผมไม่ทราบว่างานอื่นเป็นยังไงนะครับผมแต่สำหรับของคุณหมอแป๊บคุณหมอแป๊บเป็น medical director ของงานบางแสน42ถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
ครับผมอยากรู้ว่าหน้าที่แต่ละอย่างของการเป็น medical director ของงานใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ในณวันจริงหรือว่าก่อนวันแข่งหรือว่าหลังวันแข่งเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างครับผม
ก็คือจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ตอนสมัครเลยนะคือ
ครับ
ตอนสมัครเนี่ยเราก็ต้อง
ไปแย่งสมัครกับเขา
ไม่ได้วิ่ง
อ๋อขอโทษครับ
ไม่เคยได้วิ่งเลย
ขอโทษครับ
ฮะก็คือตั้งแต่วันสมัครเนี่ยคือเราต้องดูและคัดกรองนักวิ่งที่มีความเสี่ยงนะฮะคืออาจจะในลักษณะแบบสอบถามอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าโอเคนักวิ่งคนนี้คุณถ้าคุณจะสามารถมาวิ่งในงานวิ่งเรานะคือคุณไปตรวจร่างกายก่อนนะเราขอผลการตรวจร่างกายหรือใบรับรองแพทย์แบบเนี้ยเราถึงจะโอเคที่คุณจะมาวิ่งในงานเราเพราะว่าคุณมีความเสี่ยง1 2 3 4ก็คัดแยกตรงส่วนนี้ก่อนออกมาคือเราเตรียมการก็ทีมแพทย์จริงๆแล้วต้องบอกว่าทีมแพทย์ในทุกเกือบทุกๆที่ในโลกนะถึงแม้จะเป็นงานใหญ่ขนาดไหนบอสตันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นวอลันเทียร
์
เพราะว่าต้องบอกว่าด้วยจำนวนที่จะดูแลนักวิ่งได้มันไม่สามารถที่เราจะไปจ้างใครคนใดคนหนึ่งหรือทีมใดทีมหนึ่งที่จะมาดูแลงานวิ่งแต่ละงานได้ในงานวิ่งทุกๆงานได้มันไม่ใช่อาชีพอะถ้าทำเป็นอาชีพแล้วมันก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่อย่างบอสตันอย่างเงี้ยผมเคยไปเป็นวอลันเทียร์ก็ส่วนใหญ่แย่งกันสมัครนะคือวอลันเทียร์นี่ยังต้องแข่งกันนะว่าแบบถ้าคนที่มาเดิมคนที่เคยมาอยู่เดิมอ่ะปีนี้มาไม่ได้ถึงจะเหลือสล็อตให้คนที่ใหม่เข้าไปเราต้องแย่งกันแบบคือผมตอนนั้นผมโชคดีที่บอสผมเป็นคือช่วยมาเป็นหลายสิบปีเขาก็ดึงผมเข้าไปเป็นวอลันเทียร์ด้วยก็ได้เห็นแบบการบริหารจัดการที่แบบปูแห่งไม่เคยเห็นเลยว่ะคือสุดยอดมากๆทุกอย่างคือมีการเตรียมพร้อมแล้วถามว่าถ้ามันไม่ได้ใช้มันเป็นอะไรไหมจริงๆไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ปีที่ผมไปอ่ะโอ้โหแม่งยังกับสงครามคือตอนปีนั้นปี2015จำได้เลยคือบอสตันมาราธอนเนี่ยหนาวมากฝนตกอุณหภูมิมีบางช่วงติดลบเข้ามานักวิ่งไฮโปเทอร์เมียกันแบบเยอะมากเข้ามาบางคนไม่รู้สึกตัวไม่รู้เรื่องเดินเข้ามางงงถามอะไรไม่รู้ก็เต็มโรงพยาบาลสนามแต่โรงพยาบาลสนามเขาเนี่ยคือใหญ่มากนะเป็นเต็นท์แต่ว่าเหมือนประมาณปิดถนนอะถนนนึงอะทำเป็นโรงพยาบาลสนามประมาณบล็อกนึงอะบล็อกทั้งบล็อกคือโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ทุกอย่างในนั้นก็ถ้าเขาไม่ได้เตรียมการอ่ะมันไม่มีความสูญเสียแน่นอนเหมือนกับตอนบางแสนปีแรกที่จัดปี2017ครับคือปีนั้น DNF 30% เพราะอากาศร้อนมากปีนี้ไหว้พระเพราะว่า20
มีนาเดือนมีนา
20มีนาไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะก็ไหว้พระเอาไว้ก่อนครับว่าขอให้
มีลม
มีลมและมีฝนจะหน่อยฝนก็ยังดีอ่ะเอาจริงๆอ่ะฝนก็ยังดีกว่าคือเข้ามาหน่อยให้มันเย็นๆหน่อยก็แต่ปีแรกเนี่ยครับปี2017เนี่ยคือไม่กระดิกเลยคือต้นมะพร้าวผมอยู่เส้นชัยเป็นเส้นชัยมองไปต้นมะพร้าวริมทะเลไม่กระดิกเลยไม่มีลมแล้วก็แดดนะครับก็ DNF ไปเยอะมาก ถ้าเราไม่ได้เตรียมการจริงๆแล้วว่าทีมที่มาช่วยกันอ่ะไม่ได้มีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอจริงๆอ่ะผมว่ามีโอกาสที่จะมีความสูญเสียเกิดขึ้นได้เพราะปีนั้นส่งโรงพยาบาลรู้สึกสัก30กว่าเคส
ครับ
ส่งโรงพยาบาลนะ30กว่าเคสที่เข้าเต็นท์เนี่ยเยอะกว่านั้นเยอะที่ DNF 30% ก็ปีนั้นรู้สึกจะ 6-7,000 คนอะไรอย่างงี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ปีแรกประมาณ
ปีแรกใช่
ครับผม
คือแบบโอ้โหคือคิดเลยว่าถ้าไม่ได้เตรียมการนี่หนัก
ครับผม
หวังว่าหลังจากนั้นมา2018 2019 2020เนี่ย
เย็นตลอด
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออคือ
ครับผม
ก็มีเคส arrest แต่ว่าเราช่วยไว้ได้ปีล่าสุดมีเคส arrest คือหัวใจหยุดเต้นตรงเส้นชัยเราช่วยไว้ได้ครับแต่ปีหน้าเนี้ยก็ท้าทายฮะท้าทาย20มีนาคมนี่ท้าทาย
ครับผมแล้วถ้าสมมติว่าคนธรรมดาทั่วไปที่อยากจะไปเป็นวอลันเทียของงานบางแสน42เนี่ยสามารถจะสมัครได้ไหมครับ
ก็เดี๋ยวเราจะมีเปิดรับสมัครนะครับในผ่านงานบางแสน42นี่แหละแต่ว่าเนื่องด้วยปีนี้มันมีปัญหาเรื่องโควิดนะครับเราอาจจะขอคือปีที่ผ่านๆมาตั้งแต่2017 2018 2019เนี่ยเรารับอาสาสมัครที่เป็นนักวิ่งปริมาณเยอะพอสมควรเพราะว่าเราอยากให้นักวิ่งเข้ามาช่วยนักวิ่งด้วยกันเราจะได้รู้ว่าเออเวลาที่การมีทีมแพทย์คอยดูแลมันดีอย่างไรแล้วก็หวังว่าจะขยายตรงเนี้ยไปในวงกว้างได้นะครับแต่ว่าปี2020เนี่ยแล้วก็ปีเนี้ยคือตัวผมเองผมคิดว่าเราอาจจะเน้นขออนุญาตรับถ้ามีบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาเยอะเนี่ยเราขออาจจะขออนุญาตรับบุคลากรทางการแพทย์เป็นตัวเลือกหลักก่อนเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักวิ่งเองแล้วก็ความปลอดภัยของอาสาสมัครที่มาช่วยงานกันครับ
ครับผมปีนี้ได้ข่าวว่าคุณหมอมีอีกจ็อบนึงนะครับผมอยากให้คุณหมอลองประกาศไหมครับ
ยังไม่คอนเฟิร์ม
ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับผมงั้นผมยังไม่ประกาศกันครับไปตามหากันเองนะครับอีกจ็อบนึงว่าคุณหมอรับจ็อบอะไรนะครับบางทีอาจจะเป็นขายกระเบื้องนะครับผม
ไม่
โอเคครับผมก็สุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากผลงานของตัวเองก็ได้ครับผมว่าจะติดตามคุณหมอในทางช่องทางไหนบ้างครับผม
ก็ฝากละครเรื่อง
ไม่ใช่อ๋อโอเคครับแม
่ก็จริงๆไม่รู้จะฝากอะไรนะฝากวินเทรนนิ่งได้ไหม
ได้ครับไม่มีปัญหาครับผม
ว่าตัววินเทรนนิ่งเนี่ยเป็นแอปที่ผมกับโค้ชวินตั้งใจช่วยกันทำขึ้นมาเพื่อเราด้วยเป้าหมายตอนแรกเนี่ยคือตัวผมเองผมตรวจนักวิ่งที่บาดเจ็บเยอะแล้วสาเหตุส่วนใหญ่ของอาการบาดเจ็บอ่ะคือการซ้อมที่ไม่เป็นระบบคือซ้อมหนักเกินซ้อมเพิ่มระยะเร็วเกินเพิ่มความเร็วมากเกินไปหรือพอซ้อมแล้วต้องหยุดไปกลับมาไล่ตามตารางเคี่ยนตามตารางก็ทำให้มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เราเลยคิดทำแอปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอา AI แล้วก็อัลกอริทึมที่เราคิดเนี่ยมาปรับตารางการซ้อมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับสิ่งที่นักวิ่งคนนั้นซ้อมได้จริงมาก่อนหน้าเพื่อว่าถ้าสมมุติสัปดาห์ที่แล้วป่วยสัปดาห์ที่แล้วไปเที่ยวขาดซ้อมสัปดาห์นี้จะไม่หนักเกินไปแต่ว่ายังสามารถที่จะไปทำตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการได้อยู่นะว่าจะไปโรงงานนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังสามารถที่จะพัฒนาต่อเนื่องได้โดยที่ลดโอกาสที่จะมีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนก็ทำแอปนี้กันขึ้นมาครับผมก็ฝากเอาไว้ครับ Wind Training WIND
ครับผมทางช่องทาง
จริงๆมีเพจด้วยแล้วก็มีแอปที่สามารถโหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android
ครับผม
ก็ลองมาเล่นๆกันดูครับตอนนี้กำลังจะปล่อยแพลนบางแสน21ครับแล้วก็เป็น Official Partner ของบางแสน21
คร
ับ
ผม
ก็เป็นตารางที่พดวินเขียนขึ้นมาเฉพาะสำหรับงานบางแสนเอาไว้ไปเขียนขึ้นเขาสามมุกครับ
ครับผมถ้าผมใช้ Nokia 3310ผมจะโหลดได้ไหมครับ
ขอเอามายืมขว้างหัวหน่อยฮะ
ขอบคุณครับ
นะก็อันนั้นก็วินเทรนนิ่งแล้วก็ส ฝากร้านเหล็กด้วยได้ไหม
ได้ครับได้ไม่มีปัญหา
อยากซื้อเหล็กก็นะครับแล้วก็สามารถติดตามพวกความรู้ต่างๆได้ทั้งผมมีเพจนะครับก็คือ Learn and Run ก็คือทำกับวินโคตรเตียงนะครับแล้วก็วินเทรนนิ่งที่สามารถที่จะเข้าไปหาความรู้แล้วก็เกี่ยวกับทั้งเกี่ยวกับความการซ้อมแล้วก็ทั้งเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บจากการวิ่งได้นะครับแล้วก็เรื่องวาไรตี้ต่างๆอื่นๆของการวิ่งครับผม
อ๋อเลยแล้วนี่แอดมินเขาไม่ลาออกไปแล้วนะครับ
ยังอยู่ครับยังอยู่ครับ
ไม่ได้โพสต์นานมากนะครับผมคุณหมอ
ยังมีครับยังมีคุณไม่ได้กด follow ผมดิ
ผมกด follow เลยครับผมจะไม่ follow เลยผมใช้ Dark Side Runner เนี่ยไป follow เลยนะ
เดี๋ยวช่วงนี้ราหูอมครับงานเข้าเยอะมาก
ครับผมอมเพจหรือว่าอมคุณหมอ
ผมนี่แหละครับ
โอเคครับผมคุณหมออยากให้มี Q&A ไหมครับเพราะวันนี้รู้สึกว่า Q&A ที่เข้ามานี่แต่ละอันนี้ดราม่าแรงมากแน่นอนมีครับมีอยู่ครับมีอยู่ครับ
ได้เอาดี
เอาสัก2 3ข้อแล้วกันนะครับผมจะขอเวลาอีกแค่ประมาณ15นาทีนะครับผมเอาข้อแรกเลยข้อแรกนะครับ
ผม
มีคนถามว่าซ้อม10โลทุกวันจะไปวิ่งมาราธอนได้ไหมครับเป็นไงครับ
วิ่งได้
ครับผมแต่จบหรือเปล่า
ไม่รู้
ครับผมนี่ตอบคำถามให้แล้วนะครับ
ไม่คือจริงๆผมว่าคือ42อ่ะมันถามว่ามีคนทำได้หรือเปล่ามีคนทำได้นะแต่ว่า42มันมีอะไรที่มากกว่า10แล้วมากกว่า21 10ไป21เนี่ยตัวผมเองนะไม่ดราม่านะ10ไป21อ่ะผมว่าไม่ยากมากแต่21ไป42เนี่ยแม่งไม่ใช่ง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันใช้เวลานานขึ้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้พลังงานเรื่องการอยู่บนขาของเราเนี่ยนานเกินแล้วล่ะคือยกเว้นว่าคุณจะจบเร็วกว่า3ชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่เกิน3ชั่วโมงอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มการบาดเจ็บเพิ่มภาระหนักต่อร่างกายได้มากขึ้นนะครับทั้งเนี่ยในตรงส่วนตรงนี้แล้วก็ตรงส่วนพลังงานด้วยมันทำให้ค่อนข้างไม่ใช่สิ่งที่ง่ายถ้ามีการเตรียมพร้อมไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปแต่ถ้าไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ง่ายครับ
ครับผมได้ครับก็ตอบชัดเจนนะครับผมว่าการวิ่งมาราธอนไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับต้องซ้อมนะครับไม่ใช่ว่าวิ่ง10ตัวปุ๊บเราจะไป42ทันทีนะครับผม
นี่ใครถามครับผมถามได้ไหมเนี่ย
คนถามเหรอครับคนถาม
ไม่คนเราเล่น
อ๋อโค้ดเพนบอกว่าไลฟ์นี้สั้นครับอยากให้ยาวๆครับผมเดี๋ยวเราจะต่อถึงพรุ่งนี้เช้านะครับผม
ชั่วโมงเดียวไอ้ชั่วโมงนึงแล้วสั้นเหรอ
นี่1ชั่วโมงนะครับอันนี้มีคำถามฝากมาถึงคุณหมอครับว่ามีแผนจะไปงานวิ่งไหนไหมครับ
มีครับตอนแรกมีแผนจะไปบางแสน21ครับแต่ว่าแผนนั้นอาจจะต้องยกเลิกไปครับ
ครับผม
ครับเพราะว่าก็อันนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับอย่างที่โค้ดก๊อฟถามเมื่อกี้ก็คืออาจจะไปดูmedical team ของบางแสน21ด้วยครับ
ครับผมไม่ได้ไปซ่อมกระเบื้องนะครับไปทำ medical team นะครับผมนะครับ
ยังไม่เป็นทางการนะ
ตอ
น
แรกคือ
แต่ว่า21ผมชอบระยะ21ผมว่าวิ่งสนุกแล้วบางแสนวิ่งสนุกปีที่แล้วปีที่ผ่านมาผมก็วิ่งก็ที่มีติดเชื้อคลัสเตอร์ตอนก่อนคืนวันงานอะ
คืน
ก่อนวันงาน
1วัน1คืน
1วันแต่ว่าก็ไม่ได้มีคืออย่างที่บอกครับoutdoor activity งานวิ่งเนี่ยมันมีความเสี่ยงน้อยฉะนั้นก็ไม่ได้มีคนที่ติดเชื้อจากบางแสน21ปีที่แล้วครับทั้งที่เราก็ตัดสินใจพี่รัฐตัดสินใจที่จะแล้วก็ทีมแพทย์ที่ดูแลตัดสินใจที่จะจัดงานต่อครับ
ครับผม
ก็สนุกครับบางแสน21
ครับก็ถ้าสมัครกันทันนะครับผมแล้วก็ลอตโต้ได้ก็เชิญครับ ครับผมอันนี้คำถามต่อไปคำถามนี้โอ้โหค่อนข้างมีสาระหน่อยครับเมื่อกี้ก็มีสาระอยู่แต่ว่าอันนี้ค่อนข้างมีสาระนิดนึงครับผมก็จะถามว่าในกีฬาระดับโอลิมปิกระดับได้เหรียญเนี่ยครับผมมีนักกีฬาต่างชาติหลายคนที่เรียนหมอแล้วยังสามารถเป็นเลิศในกีฬานั้นได้แต่บ้านเรา ทำไมถึงมีจุดหนึ่งสำหรับนักกีฬาบ้านเราต้องเลือกเรียนหนังสือมาก่อนไม่สามารถที่จะทำทั้งสองอย่างได้ในมุมมองของคุณหมอมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
ผมว่าด้วยตัวผมเองอ่ะผมก็เลิกตอนที่กำลังจะเข้ามหาลัยเหมือนกัน
ครับ
ก็ถ้ามองย้อนกลับไปผมคิดว่าเนื่องจากว่าหนึ่งคือเราไม่ได้ทำกีฬาให้เป็นสิ่งที่แพร่หลายในสังคมมันก็จะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่เป็นนักกีฬาก็คือเป็นนักกีฬาแต่คนที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาก็บางครั้งก็ไม่ได้เรียกว่าไงคืออาจจะต้องอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็เลือกว่าผมไปเรียนแต่ถามว่าเรียนหรือเปล่าเข้ามหาลัยก็ไม่ค่อยได้เรียน ก็ไปเล่นกีฬาไปเล่นกีฬาแต่ว่าเนื่องจากพาร์ทเวย์พาร์ทของอาชีพกีฬาของบ้านเราอ่ะมันไม่สดใสไม่สว่างสวัยแล้วกันคือมันไม่สามารถในยุคผมนะผมคิดว่ามันไม่สามารถที่จะยึดกีฬาเป็นอาชีพได
้ครับผม
หรือว่าสามารถที่จะแบ่งเวลาในการที่จะไปเทรนกีฬาโดยที่ทำอย่างอื่นได้ด้วยคือมันก็เลยทำให้ผมตัดสินใจว่าโอเคผมเลิกไปแต่ถามว่าต่างประเทศเนี่ยคือเขาสามารถ work life balance ของเขาอ่ะมันผมว่ามันค่อนข้างดีกว่าอย่างตอนที่ผมเอาไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยคือผมได้วิ่งทุกวันเลยนะวิ่งไปทำงานได้ซ้อมได้อะไรเต็มที่คือด้วยสังคมด้วยเรียกว่าถ้าอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยคือขับรถหรือนั่งรถไปเรียนนั่งรถไปทำงานมันก็กินเวลานานมากแล้วอะมันไม่สามารถมีเวลาที่จะเหลือเอาไปทำอย่างอื่นแต่ของเมืองนอกคืออ่ะไปเดินไป10นาทีเลิกงานปุ๊บเดินไป10นาทีเจอสนามซ้อมแล้วแบบเนี้ยมันทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองซ้อมเพื่อที่จะไปการแข่งขันในระดับสูงกีฬาในระดับสูงได้แต่เมืองไทยเองถามว่ามีคนทำได้ไหมผมว่าก็มีอ่ะผมนึกไม่ออกผมไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่ามีคนที่เรียนด้วยเป็นกีฬาเล่นกีฬาระดับสูงด้วยก็มีครับแต่ว่าถามว่าเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยกว่าต่างประเทศเพราะด้วยสังคมแล้วก็บริบทโดยรวมอ่ะมันไม่เกื้อหนุน
ครับผมอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเรียนหมอไปด้วยแล้วก็เล่นกีฬาไปด้วยมีเหมือนกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยกว่า
แล้วก็จะไปในระดับสูงพอ เราโตขึ้นเราไม่ได้เป็นนักกีฬาแบบจริงจังคือบางทีเรียนที่นึงต้องไปซ้อมอีกที่นึงแต่ถ้าอย่างที่อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยคือแทบจะทุกมหาลัยต้องมีทีมแบบที่เทรนนิ่งที่แบบโหแข็งแกร่งอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบอย่างของเรามันเราต้องเลือกใช่ไหม
ใช่ครับ
เราอยู่เรียนที่นี่เราจะไปซ้อมอย่างผมเนี้ยเรียน
ใจเย็น
ไม่ดีคือถ้าเราเลือกเรียนที่หนึ่งเราจะไปซ้อมอีกที่หนึ่งมันก็ลำบาก
ครับผมคืออย่างถ้าพูดทางด้านคุณหมอก็จะเป็นในส่วนของการเรียนที่มันหนักก็เลยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของด้านการโคชชิ่งเนี่ยหรือว่าการเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยผมก็จะบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือต้องบอกว่าเด็กในประเทศเราเนี่ยส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จเร็วสำหรับรุ่นเยาวชนต้องบอกเลยว่าเยาวชนเราหลายๆกีฬาเนี่ยครับอยู่ในระดับโลกหลายกีฬาเลยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเทนนิสไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟหรือแม้ว่าจะเป็นว่ายน้ำก็ตามแต่เราสามารถขึ้นไปเทียบเท่าในระดับชิงแชมป์เยาวชนโลกได้หลายๆกีฬาแต่ว่าพอขึ้นไปในระดับที่สูงกว่าพอถึงในระดับโอลิมปิกเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ชนิดกีฬาฉะนั้นผมก็จะบอกว่าการที่เราเริ่มเล่นกีฬาไม่ได้บอกว่าเริ่มเล่นกีฬาเร็วแล้วผิดแต่บอกว่าเริ่มเล่นกีฬาเร็วเดียวตลอดมามันคือสิ่งที่ทำให้เกิดอาการจำเจและเบื่อหน่ายเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมมันก็อย่างที่เมื่อกี้ที่ผมกับคุณหมอแป๊บคุยกันเรื่องการเล่นกีฬาของเด็กๆว่าให้เป็นวาไรตี้มันก็ย้อนกลับมาที่เดิมว่าเราควรจะต้องเล่นกีฬาหลากหลายมากขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะให้การเล่นกีฬาในชนิดกีฬานั้นๆยาวนานมากขึ้นสำหรับเด็กๆนะครับครับผมประมาณนี้ ครับผมคำถามต่อไปยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมครับหมอโอ้มีเพียบเลยครับพอผมบอกให้ตั้งคำถามนี่คำถามเพียบเลยแล้วเราจะจบแค่คำถามไหนครับ
แล้วแต่ครับอยู่ในไหนอยู่ในดาร์กไซ
ส์
เหรอ
ใช่ครับผมอันนี้คำถามถามว่าทุกวันนี้มีงานที่สามารถ
ในดาร์กไซ
ส์
เหร
อขอโทษ
ครับผม
ครับผม
ถามว่าทุกวันนี้มีงานที่สามารถจัดต่อเนื่องทุกปีติดต่อกัน3ปี3ปีบวกขอโทษครับมีจำนวนกี่งานถ้าเทียบกับอัตรางานวิ่งทั้งหมดต่อปี
โอ้อันนี้ไม่รู้ครับคำถามนี้ต้องไป
ถามยาก
ต้องผมว่าต้องไปถามใครดีไทยรันเนี้ย
ถ้าไทยรันน่าจะเก็บสถิติไว้
น่าจะมีข้อมูลครับสำหรับผมโหไม่ทราบเลยครับแต่คืองานวิ่งใหญ่ๆผมว่าก็จัดกันมานานแหละ
ครับผม
แต่งานที่เรารู้จักกันเนาะคืองานต้องบอกว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าไม่เยอะเพราะว่างานวิ่งมันมาบูมช่วงหลังๆเนี่ยเยอะมากเลยจากหลักร้อยงานเป็นแบบพันสองพันงานอย่างเงี้ยคืองานเก่าๆอ่ะเขาก็จัดกันมานานแล้วคนที่วิ่งคนที่ออกกำลังกันสม่ำเสมอเขาก็วิ่งกันมาเรื่อยๆแหละก็จะมีช่วง running boom นี่แหละที่งานวิ่งแบบใครจัดก็ได
้ครับผม
มันก็เลยมาเป็นดอกเห็ด
อ๋อครับผมจริงๆอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวผมอยากไม่ได้เป็นคำถามหรอกผมอยากให้คนที่จัดงานวิ่งเนี่ยอยากจะให้แบบเขาเรียกว่ามีมาตรฐานมาตรการมากขึ้นว่าแบบไม่ใช่ใครอยากจะเป็นผู้จัดก็จัดได้อะไรเงี้ยมันเริ่มจะมีมาตรการตรงนี้เข้ามาบ้างหรือยังครับผม
มีการคุยกันครับก็มีการคุยกันทั้งของหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานเอกชนคร
ับ
ก็มีการพูดคุยปรึกษากันอยู่ว่าจะมีข้อจำกัดข้อกำหนดอย่างไรในการจัดงานวิ่งประมาณนี้ฮะคืออาจจะไม่ได้แบบห้ามแต่ว่าถ้าได้
คุณทำได้คุณก็จัดได
้อาจจะได้สนับสนุนหรือว่าอาจจะได้ใบรับรองอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับผมอ๋อโอเคครับผมวันนี้เราได้ความรู้เยอะมากเลยครับจากคุณหมอนะครับผมจากโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางอาการบาดเจ็บทั้งหลายแหล่นะครับผมหรือว่าเรื่องครอบครัวนะครับผม
ถ้าไม่ได้คุยเรื่องบาดเจ็บเลยนะ
เราจะกลับมาคุยเรื่องบาดเจ็บไหมครับ
ไม่รู้
คือเอาตรงๆเลยนะครับทุกรายการจะชวนคุณหมอพูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บตลอดเวลา
ใช่
เอาจริงก็เลยอยากจะคุยอยากจะชวนคุยเรื่องอื่นบ้างครับผมก็
ดีครับดีครับสนุกดีครับ
ครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้ลองตั้งคำถามอย่างอื่นบ้างเพื่อให้คุณหมอเบื่อที่จะตอบเขาเรียกว่าเบื่อที่จะตอบคำถามเบื่อที่จะตอบคำถามเดิมๆนะครับผมเราก็เลยเรา3คนก็เลยคิดว่าเราจะตั้งคำถามอะไรดีที่แบบจะทำให้คุณหมอเนี่ยหลุดออกมาจากโลกของอาการบาดเจ็บบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเง
ี้ยครับสนุกครับ
นะครับผมแต่นี่เป็นคำถามหน้า A นะครับผมถ้าคุณหมออยากได้คำถามหน้า B นะครับผมโค้ชวินไว้เตรียมไว้แล้วครั้งหน้าขอเชิญอีกรอบหนึ่งนะครับ
ได้ครับโอเคครับเอาให้คุณมาพร้อมทีมคุณพร้อมกันเถอะทีมคุณอ่ะล้มหายตายจากกันโอ้โหแต่ละคนนี่สุขภาพนี่ดูแลกันบ้างหรือเปล่า
ผมดูแลอย่างดีครับผม
โอเคครับโอเคฮะ
ก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอแป๊บมากนะผมนายแพทย์พัทรพลอติเมทินนะครับผมถ้าใครอยากจะพบคุณหมอแต่จริงแล้วอย่าไปพบดีกว่านะครับก็
ไปที่โรงพยาบาลไปเจอกันที่สวน
ใช่ครับอยากจะพบคุณหมอถ้าที่โรงพยาบาลทุกวันพุธกับวันเสาร์
ใช่
ครับผมก็นัดได้แต่ถ้าใจจริงแล้วอย่าเจอคุณหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าครับ
ครับ
นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอแป๊บมากนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับ
ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
คร
ับ
สว
ั
สด
ีคร
ับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับก็จบไปสำหรับสารธรรมชวนคุยในเอพิโซดที่6นะครับก็เป็นเอพิโซดอู้นะครับก็คือผมไม่ได้ไปนะก็เป็นโค้ชคอปดูแลการทำรายการอยู่ท่านเดียวนะครับก็ขอบคุณโค้ชคอปมาที่นี้นะครับผม ก็เรายังมีช่องทางติดตามอื่นๆอีกหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ในรูปแบบของวิดีโอนะครับหรือว่าถ้าใครสะดวกในรูปแบบของเสียงนะครับอยากจะให้เราอยู่เป็นเพื่อนนะครับในเวลาที่ท่านซ้อมวิ่งนะครับหรือว่าเวลาขับรถไปทำงานขับรถกลับจากทำงานให้เฝ้าบ้านนะอย่างที่บอกว่าหลักๆอย่างนึงก็เลี้ยงลูกนะครับผมบางคนกล่อมลูกนอนด้วยเอพิโซดของเรานะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมอะไรก็ได้นะครับอย่างที่บอกถ้ามีใครใช้ในการกล่อมลูกจริงๆบอกนะเดี๋ยวจะรีเพลย์เสียงให้นะครับเพื่อที่จะไปกล่อมลูกโดยเฉพาะนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามในทุกแพลตฟอร์มพอดแคสต์ชั้นนำนะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify Amazon Music Google Play Music หรือว่าล่าสุดก็ Podbean นะครับถ้าใครมีแพลตฟอร์มอื่นๆก็แนะนำกันเข้ามานะครับผมถ้าหากนักวิ่งนะครับท่านใดสนใจการซ้อมอย่างเป็นระบบแล้วมีการปรับตารางตามผลซ้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับผมก็โดยใช้เทคโนโลยี AI ในการช่วยปรับตารางซ้อมให้เหมาะกับตัวท่านเองเนี่ยสามารถทดลองใช้โปรแกรมการซ้อมได้ที่ Wind Training นะครับ Wind นี่แปลว่าลมแล้วก็ Windbug Training นะครับซึ่งสามารถโหลดได้ทั้งจาก Apple Store App Store แล้วก็ Google Play Store นะครับซึ่งตารางมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียเงินนะครับก็ตารางที่เสียเงินก็จะมีการปรับรูปแบบอย่างเป็นระบบนะครับผมตามตัวใช้ AI นะครับผมแล้วขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงจุดนี้นะครับหากใครมีข้อชี้แนะหรือคำถามใดๆก็สามารถส่งมาได้ทั้งข้อความในเพจทั้ง3เพจเลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ในลิงก์ที่ท่านดูอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบเข้าไปถ้าเป็นคำถามเราจะเข้าไปตอบถ้าเป็นข้อชี้แนะก็จะเข้าไปขอบคุณนะครับก็รวมถึงในสามารถอีเมลมาคุยกันได้นะครับที่ podcast@lkrbkt.com นะครับก็เช่นกันสำหรับผู้ที่สนใจตารางซ้อมนะครับเข้าตารางซ้อมที่อยากจะให้ผมดูแลเป็นการส่วนตัวนะครับก็ทีมเราก็เป็นทีมเล็กๆนะครับแล้วก็รับจำนวนจำกัดถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมคิดนะครับสิ่งที่ผมเชื่อสิ่งที่ผมสื่อสารเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลที่นำท่านไปสู่จุดหมายได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาเรามีโปรเซสอีกพอสมควรนะครับหลังจากนี้คือมีการคอนแทคมีการนัดสัมภาษณ์มีการทดสอบตารางแล้วก็ค่อยมาดูว่าเราทั้งสองคนใช่ซึ่งกันและกันไหมเพราะว่าคอมมิชเมนต์ของเรานะมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็อยากให้มันอยู่ด้วยกันไประยะยาวนะครับเราอยากดูแลกันไปนานๆเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการสกรีนกันในระดับหนึ่งนะครับซึ่งสามารถติดต่อมาได้ในช่องทางเดียวกันนะครับก็คืออีเมลเข้ามานะครับผมรวมถึงในอีก2เอพิโซดนะครับก็คือเอพิโซด100นะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็เราจะมีกิจกรรมชิงรางวัลกันนะครับในร่วมชิงรางวัลให้กันนะครับก็ถ้าใครเป็นแฟนเพจนะอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับแต่ก็มาร่วมสนุกกันอยากได้ยินเสียงมากนะครับอย่างที่บอกว่าอยากเป็นเกสในรายการตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับได้ที่คุยกับหมอแป๊บไว้นะครับผมก็เช่นเคยนะครับหากใครมีคำถามในกีฬาถามมาแล้วเราจะแคะแงะเราแกะมันออกมาแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ